Labdien, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi, un šodien Saeimas sēžu zālē deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzumēju brīvībai LNNK frakcijas deputātam Imantam Parādniekam. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji, varbūt pa plenārsēdē pieņemtiem likuma projektiem ir tikai viens tāds īpašs pieminēšanas vērts, kas gan tika noraidīts arī no Nacionālās apvienības puses, tas bija saskaņas centra kolēģi iesniegtais priekšlikums par to, lai pagarinātu vienlaicīgās apgrozības periodu gan Latam, gan Eiro, kas šobrīd likumai noteikts 2 nedēļu apmērā, un kāpēc Nacionāla apvienība nolēma noraidīt, jo tas rada sarežģījumus. Savukārt mēs rosināsim budžeta komisijā skatīt tirgotāju asociācijas priekšlikumu par to, lai ļautu sevišķi lauku rajonos, kur nav Latvijas pasta, pieejam Latvijas pasta pakalpojumi, veikt mazumtirgotājiem konvertāciju, ja viņi paši to vēlas, un tādējādi atvieglojot šo te procesu, ja tiešām kādam vēl būs palikuši lati un būtu nepieciešams noreikināt tos eiro, lai šis process tika atvieglots. Bet vairāk gribēju pieminēt tā šobrīd aktuālākā lieta, kas ir, tas ir 14. Gada budžeta sakarā, un lai budžets saulaicīgi nonāktu saimā, kā tas noteikts likumā 1. Oktobrī, tad jau otrdien ir jāpieņem valdībā lēmums par tā pieņemšanu, un savukārt šeit ir joprojām divi principiāli klupšanas akmeņi, kur pagaidām vēl vienošanās nav panākt ar koalīcijas partneriem, un tā ir demogrāfija un uzturēšanās atļaujas pret nekustamo īpašumu. Diemžēl demogrāfijas jomā mums joprojām ir tāds, var teikt, ideoloģiski rakstura pretruns, un laikam tā pati pirmā un galvenā ir tā, kad sākotnēji vienošanās būtu un doties solīm būtu jāpilda. Un tās pretruns ir starp to, ka Nacionāla apvienība kopā ar pārējiem kolēģiem no Reformu partijas un neatkarīgiem deputātiem uzskata, ka vislabāk pati māmiņa var parūpēties par to un izlemt, kas viņai vairāk ir nepieciešams vai atgriezties darbā pēc bērnu gada sasniegšanas vai turpināt rūpēties pašai par savu bērnu, un sevišķi tām, kas ir sociāli apdrošināts, arī viņas vajadzētu no valsts puses īpaši atbalstīt un nodrošināt visu šo periodu, kas likumā ir noteikts, kad viņai tiek saglabāta gan darba vieta, gan arī pēc 1,5 gada vecuma tiek pašvaldības nodrošina ar vietu bērndārzā. Kad tas ir obligāti nepieciešams priekšnoteikums, lai māmiņas justos droši un varētu pieņemt lēmumu par ģimenes kuplināšanu, un savukārt, ja viņas pēc gada vecuma nolēma doties darbā, tad saglabājot samazinātā apjomā šo vecāku pabalstu, viņi arī var nodrošināt, ka kāds par šo bērnu rūpējas. Tas ir šobrīd tas lielākais klupšanas akmens tieši demogrāfijas jautājumā, un es ceru, ka mums tuvākā laikā izdosies tomēr nonākt pie kādiem kopsaucējiem, kas attiecās uz uzturēšanās atļaujām, ir vairāk kārtīgi jau teikts, ka mēs atbalstam šādu uzturēšanās atļaujas saņemšanu, kas ir pirmām kārtām viņas ir kontrolēts apjoma ziņā un noteikti veicot reālus ieguldījumus tautsaimniecībā, tādējādi nodarbinātību veicinot uzņēmējdarbību, bet nevis fiktīvi darījumi pūšot jaunu nekustamā īpašumu burbuli, kā tas notiek šobrīd. Tāda Nacionālās apvienības pozīcija ir gan skaidra jautājumā par to, kad uzturēšanās atļaujas izsniegšana pret nekustamā īpašumu būtu pārtraucam. Viss pārējais ir pārunājams, gan šobrīd izskanējušais Reformu partijas un ekonomikas ministrijas nākušais priekšlikums par ekonomiskās attīstības fondu ir atbalstāms, un noteikti šinī jomā mums ir iespējams atrast kopsaucējus, ja tiek pieņemts šis galvenais priekšnosacījums pārtraukšī šo atļauju tirgošanu pret nekustamā īpašumu. Paldies!
Paldies Imantam Parādniekam. Nākamā runā Zaļo un Zemnieks Savienības frakcijas deputāte Dāna Reizniece Ozola.
Labrīt, godātie klausītāji. Sveicinu jūs ceturtdienas rītā, kad ir jau beigusies Saeimas sēde. Šodien tā nebija pārāk gara, bet ir pieņemta virknē svarīgu lēmumu un likumprojektu, par kuriem vairāk pastāstīs arī kolēģi. Bet es vēlos akcentēt citu jautājumu. Rudens, kā jau kolēģis Parādniekungs uzsvēra, ir laiks, kad Saeimas deputāti kopā ar valdību strādā budžeta veidošanas kontekstā. Un, protams, koalīcijas partijas gan savā sēdēs, gan arī publiskajā telpā šobrīd pauž viedokli par tādām populārām jomām kā demogrāfija un citi jautājumi, bet es vēlos vērst uzmanību uz vienu jomu, kurai mēs, kā Zaļo Zemnieku Savienība, liksim akcentu, gatavojot budžetu un vairāk kārt atkārtosim, ka tā ir joma, kurā kritiski ir nepieciešams palielināt finansējumu. Vakardienas Saeimas inovācijas un zinātnes apakškomisijā mēs skatījām jautājumu par zinātnes finansējumu 2014. Gadā. Kā jūs iespējams zināt, katra nozares ministrija ministru kabinetam bija iesniegusi savus pasākumus, jeb jaunas politikas iniciatīvas, kuras būtu vēlams finansēt nākamajā gadā no valsts budžeta. Un, protams, lielā mērā tas ir nevis jaunas politikas iniciatīvas, bet esošo vajadzību apmierināšanu, un tad lielā mērā tas tika apmierināts, tad tiek atspoguļots nozaru budžetos attiecīgs pieaugums. Tad zinātne ir tā joma, kurā, neskatoties uz to, ka mums ir nacionālais attīstības plāns, kurā centrā ir paredzēta ekonomiskā izrāviena tēze, ka mēs runājam par to, ka mūsu vienīgais resurs ir cilvēks, izskatās, ka zinātne ir tā joma, uz kuru atkal jau nākamajā gadā valdība plāno taupīt. Atgādināšu, ka tad, kad Latvijā sākās krīze, tas bija 2009. Gads, tad aizdevēju pavadā ejot zinātne un izglītība bija tās jomas, kur visvairāk tika samazināts valsts budžets. Un tie zinātnei tika samazināts ne par 10, ne par 20, bet par veseliem 60% finansējums. Tā rezultātā mūsu gudrās galvas šobrīd faktiski dzīvo no Eiropas projektiem. Tas ir vienīgais veids, kas viņus motivē joprojām strādāt un darīt savu darbu Latvijā. Nevis braukt uz kaimiņu valstīm, uz Vāciju, uz Franciju, mācīties un izstrādāt jaunus produktus, bet diemžēl jāņem vērā, ka arī Eiropas fondi ir limitēti, un šis ir tāds kritisks gads, kad gada beigās tie beigsies, un tad ar nākamā gada sākumu būs liels jautājums, kā zinātniskajiem institūtiem nodrošināt savu darbinieku atalgojumu. Kāpēc es vēršu uzmanību šim jautājumam? Tādēļ, ka ja mēs tiešām gribam par Latvijas attīstību runāt, tad savas gudrās galvas ir jāatbalsta. Tas, cik lielā mērā mēs atbalstīsim zinātni un izglītību, noteiks, cik veiksmīga būs ražošana Latvijā, kur mēs redzam, ka tikai 1/5 no kopējā uzņēmuma skaita ir tādi uzņēmumi, kas rada tiešām inovatīvas produktus. Lielākā daļa, diemžēl, ir tādi uzņēmumi arī ārvalstu investori, kas Latvijā strādā, kas izmanto latviešu rokas. Un, principā, latviešu iedzīvotājs kā tādu salīdzinošu lētu, bet labu darba spēku. Mūsu mērķis ir, lai šeit strādāt uzņēmumu, kur var maksāt lielas algas, labas algas noturēt Latvijas ģimenes šeit mājās. Tā kā šī ir joma, pie kuras mēs turpināsim strādāt. Zinātnes ministrija ir prasījusi papildus 29 miljonu zinātnes bāzes finansējumu pieaugumam piešķirt tikai nedaudz vairāk kā 3. Nozīmē, ka daudzkārt mazāk nekā ir patiesās vajadzības. Zaļo Zemnieku Savienība apsola no savas puses darīt visu maksimālo, kas ir iespējams, protams, esot opozīcijā, lai šo kļūdu labotu. Paldies.
Paldies, Danai Reizniecei Ozolai. Nākamā runās Reformu partijas frakcijas deputāte Inita Bišova. Lūdzu.
Labrīt. Šodien Saeimā tika skatīti vairāk likuma projekti, kas savu ceļu mēro no Sociālo un darblietu komisijas. Būtisks tātad ir izstrādāts jauns arotbiedrību likums, ko izstrādāja arotbiedrības kopā ar Labklājības ministriju. Jāsaka, jau šajā Saeimā tika skatīts iepriekšējais, kas bija būtiski novecojis likums, un līdz ar to arotbiedrības izteica lielu pateicību par to, ka ir izstrādāts jauns likumprojekts, kas noteiks tālāk arotbiedrību darbu Latvijā. Vēl šajā sēdē tika skatīts arī grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tas nozīmē, ka turpinās darbs pie tā, lai mazinātu vardarbību un īpašu vardarbību pret bērniem. Jāsaka, ka ļoti nozīmīgi, ka šajā likuma projektā ir iestrādāta norma par to, ka valsts pienākums turpmāk būs nodrošināt līdzekļus ikgadējā valsts budžetā visiem vardarbībā cietušiem bērniem, nevis tā, kā mēs esam to piedzīvojuši, kad gada beigās bērniem ir jāgaida, un līdz ar to, lai saņemtu atbalstu, un ir tātad šie budžeta līdzekļi jāpieprasa papildus. Nozīmīgi attiecībā pret ogu un dārzeņu audzētājiem ir grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Šis likumprojekta grozījums saskan ar jau iepriekšējā Saeimas sēdē pieņemtajiem par iedzīvotāju ienākumu nodokli un attiecas uz laukstrādnieku nodarbināšanu. Jāsaka, ka plānots tātad ir 15% iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme, kas būtiski arī atvieglos ogu un dārzeņu audzētājiem piesaistīt darba spēku. Un attiecībā par valsts sociālās apdrošināšanu, tātad cilvēki, kas strādās šajos darbos un būs sezonas laukstrādnieki, viņiem būs iespēja gan brīvprātīgi pievienoties valsts obligātai pensijas apdrošināšanai, gan arī tātad, ja viņa ienākuma mēnesī pārsniegs 70 eiro, tad viņu, no viņiem tātad arī šī tiks maksāts tātad pensija apdrošināšanai. Jāsaka, ka šonedēļ arī Sociālo un darblietu komisija uzsāk skatīt grozījumus darba likumā, un šeit būtisks būs diskusijas gan par virsstundu darbu. Jāsaka, ka līdz Saeimai ir atnākuši tie grozījumi, kas ir guvuši atbalstu gan arotbiedrību biedru vidū, gan arī Latvijas darba devēja konfederācijas vidū. Kaut gan jāsaka, arī katrai no pusēm ir vēl savu priekšlikumu. Un tas nozīmē, ka tagad visiem šiem likumprojektiem ir noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņi, un sabiedrībai ir iespēja iesaistīties, izteikt savas domas, uzrunāt deputātus un visiem kopā tātad strādāt pie šo likumprojektu grozījumiem, lai tie nestu labumu mums visiem kopā. Paldies!
Paldies Initē Bišufai. Frakcija viedokļos nākamā runās Pērtīs Vienotība frakcijas deputāte Lolita Čigāne. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Daži jautājumi, kas Vienotības frakcijai šķiet būtiski šajā šodienas plenārsēdē. Vispirms, protams, Vienotības frakcija ir ļoti gandarīta par to, ka mēs tādā diezgan straujā tempā dodamies uz priekšu, lai sakārtotu likumdošanu, kas ir saistīta ar sezonālo darbu veicējiem, kuru pienesums nerati ir ļoti būtisks mūsu laukiem tieši tajos brīžos, kad ir sezona vai no augļu un dārzeņu novākšanas sezona vai arī stādīšanas sezona. Un lielā mērā šie cilvēki šobrīd tiek pasargāti no tādas nevajadzīgas vainas sajūtas, ka bieži vien šie te ļoti Latvijas laukiem būtiskie darbi tiek veikti nu, tādā ēnu ekonomikas ietvarā bez iespējas legalizēt šo darbu un arī attiecīgi ar valsti norēķināties nomaksāto nodokļu ziņā. Tā kā šobrīd ir ļoti būtiski risinājumi jau panākti un arī apstiprināti otrajā lasījumā Saeimā attiecībā uz šo cilvēku sociālo apdrošināšanu un arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu nomaksu. Vienlaicīgi Vienotības frakcija ļoti cītīgi turpina strādāt ar jautājumiem, kas tieši tagad, tuvojoties apkuras sezonai, skar ļoti daudzus iedzīvotājus, un tie ir komunālo maksājumu parādu jautājumi. Tiemžēl šobrīdējā sistēma atļauj lielā mērā cilvēkiem uzvesties nu, tā, savā ziņā tādā bezatbildīgā veidā, uzkrāt šos parādus, nenomaksāt šos parādus un beigās piespiest kaimiņus, kas nerati ir pensionāri, kas dzīvo no vienas pensijas līdz otrai un uzreiz kā pensija ienāk viņu bankas kontos nomaksā, nokārto visus komunālo maksājumu rēķinus. Tātad šie te cilvēki, kas bezatbildīgi nekārto savus rēķinus, lielā mērā dzīvo uz šo godprātīgo iedzīvotāju rēķina, jo tad, kad ir jautājums, vai mājai pieslēgs siltumu vai nē, protams, mājas iedzīvotāji ir spiesti sanākt kopā un novienoties par to, ka siltuma parādi tiek nokārtoti. Šodien mēs pieņēmām grozījumus pirmajā lasījumā dzīvokļu īpašuma likumā, kas mainītu šo situāciju un paredzētu to, ka dzīvokļa parāds tiek piesaistīts nevis konkrētai personai, bet uzsāktu ceļu uz to, ka dzīvokļa parāds tiek piesaistīts konkrētam īpašumam. Respektīvi, ka īpašums, tajā brīdī, kad īpašums, uz kuru ir sakrāti parādi, tiek pārdots, starp bijušo īpašnieku un jaunieguvēju ir jāpanāk vienošanās, kā šīs parādas saistības tiks sektas. Šodien mēs arī daudz runājām par to, ka, diemžēl, šobrīd vēl nav sankcijas mehānisms, kas būtu iestrādāts šajā likumprojektā, lai paredzētu, ka šāda vienošanās starp bijušo un nākošo īpašnieku par parādu nomaksu ir obligāta un absolūti nepieciešama jebkurā šādā darījumā. Bet vienotības frakcijas deputāti pauž apņēmību turpināt strādāt pie šīta jautājuma un panākt šī jautājuma sakārtošana. Tieši tādā pašā veidā mūsu frakcijas darba kārtībā ir jautājums par tā saukto dalīto īpašumu, jo Rīgā vien ir apmēram 80 tūkstoši dzīvokļu īpašnieku, kas dzīvo uz citam īpašniekam piederošas zemes, un viņu maksājumi par nomu ir ļoti augsti, un, diemžēl, mēs jau vairākus gadus neesam spējuši atrast risinājumu, jo, protams, dzīvokļu īpašnieku balsis ir ļoti spēcīgas un skan ļoti skaļi arī tā skaitā Saeimas komisijās un Saeimas gaiteņos. Vēl par vienu būtisku jautājumu, kas šobrīd ir darba kārtība arī saistībā ar budžetu, tas ir jautājums par uzturēšanās atļaujām, ko pagaidu uzturēšanās atļaujām, ko persona var saņemt, ja persona kā citas valsts pilsonis iegulda vai nu nekustamajā īpašumā, vai nu attiecīgi bankās, vai arī kādā uzņēmumā ievērojumus līdzekļus. Šobrīd vienotības frakcijā ir nostāja, ka šīs te sistēma noteikti ir jāreformē, būtiski jāreformē, vispirms jau dubultojot šobrīdējās ieguldījumu prasības, kas, piemēram, Rīgā attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem ir 100 tūkstoši un ārpus Rīgas 50 tūkstoši, tātad šīs summas vajadzētu dubultot. Mēs arī uzskatām, ka ļoti atbalstām ir ideja par to, ka šie te cilvēki, kas veic ieguldījumus, lai iegūtu pagaidu uzturēšanās atļaujas, arī zināmu summu veic šajā te ekonomiskās attīstības fondā, kas tiktu izmantots ekonomikas stimulēšanai un sekmēšanai, un arī pastiprināt noteikumus, kādā veidā jāveic investīcijas uzņēmumos, lai tās nebūtu tikai formālas investīcijas, bet tiešām veicinātu ražošanu un dotu pienesumu mūsu ekonomikai. Būtu pārskats par jautājumiem, ar kuriem šobrīd strādā vienotības frakcijas deputāti. Vienlaicīgi es arī gribētu visus radio klausītājus apsveikt tuvojošās Tautas frontes 25. Gada dienā. Šodien lielajā pārtraukumā mēs Saeimas deputāti skatīsimies filmu, kas ir sagatavota tieši par Tautas frontes izveidi un sākotni. Bet arī nākošās nedēļas nogalē ir paredzēti ļoti daudzi pasākumi, kuros cilvēki varēs atgriezties atmiņās, Tautas frontes laika atmiņās, un es ļoti ceru, ka daudz radio klausītāji atradīs iespēju ar šiem te notikumiem iepazīstināt gan savus bērnus, gan mazbērnus, jo, protams, Tautas frontes laiks latviešu tautai ir bijis ļoti būtisks laiks, kas ir bijis tiešām tāds mūsu visu vienotības laiks un pacēluma laiks, kurā vismaz atmiņās būtu vērts atgriezties. Paldies!
Paldies, Lauritai Čigānei, un šodien frakcija viedokļus noslēdz apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien vēlos paust saskaņas centra frakcijas viedokli par trim jautājumiem. Par eiro ieviešanas kārtību, par tā saucamajām legālajām narkotikām un par nodokļu atvieglojumiem darba devējiem. Saeimas saskaņas centra frakcijas deputāti iesnieguši grozījumu eiro ieviešanas kārtības likumā, paredzot, ka sākot ar 2014. Gada 1. Janvāri, 4 nedēļas varēs noricināties ne tikai ar eiro, bet arī ar latiem. Likuma pašreizēja redakcija nosaka, ka pārējais periods ilgs tikai 2 nedēļas. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pagarināt pārējais periodu, kad varēs noricināties gan ar latiem, gan ar eiro. Šāda pārējais perioda pagarināšana būtu labvēlīga cilvēkiem un samazinātu iedzīvotāju nervozitāti, kas rodas sakarā ar pārēju uz eiro. Pirmkārt, Latvijā lauku apvidos ir nemazums vietu, kur nav ne banku filiāļu, ne pasta nodaļu, lai varētu samainīt naudu, ne arī bankomātu, kur varētu izņemt jau eiro. Otrkārt, daudziem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši vecākiem ļaudīm, nav kontu bankās. Algu vai pensiju viņi saņem skaidrā naudā. Treškārt, daudzi cilvēki ap jauno gadu dodas atvaļinājumos ārpus valsts. Ceturtkārt, dzīvē mēdz dažādi gadīties. Cilvēks var saslimt, nokļūt slimnīcā un vienkārši nevar piekļūt saviem uzkrājumiem, kas tiek glabāti mājas latos. Un uzskatām, ka ir jāpagarinā pārējais periods no pašreizējām 2 nedēļām līdz 4, lai cilvēki justos mierīgāk un komfortablāk. Diemžēl saimas vairākums ir acimredzot citās domās un noraidīja šo mūsu likuma projektu. Par tā saucamajām legālajām narkotikām. Mēs uzskatām, ka pret tā saucamajām legālajām narkotikām jācinās ar daudz stingrākām metodēm. Tāpēc esam tikušies ar iekšlietu ministru Rihardu Kazlovski. Pēc mūsu domām grozījumi likumā par narkotisku un psihotropu vielu un zāļu likumīgi sapritis kārtību, ko izskatīšanai Saeimā nodevis ministru kabinets, nevar pilnā mērā atrisināt legālu narkotiku izplatības problēmu. Tāpēc nepieciešams pieņemt radikālākus risinājumus. Kā secināms no ministra teiktā, galvenā problēma cīnoties pret legālajām narkotikam ir tā, ka birokrātiskā sistēma nespēja panākt šo vielu ražojošu pasaules industriju. Tiklīdz likumdošanā par nelikumīgu tiek atzita kādas vielas vai vielu savienojuma tirdzniecība, tā tirgu nonāk jaunas legālas narkotikas, uz kurām aizliegums nav attiecināms. Grozījumi likuma par narkotisku un psihotropu vielu un zaļu likumīgi sapritis kārtību tikai daļēji palīdzēs cīņā pret legālajām narkotikām. Grozījumi ļaus uz laiku aizliegt tirgot vielas, kas izraisa aizdomas. Šāds aizliegums uz termiņu līdz 1 gadam tiks noteikts līdz vielas ekspertīzes pabeigšanai. Mēs bez šaubām apsveicam šādu lēmumu, taču uzskatām, ka šie pasākumi vienalga ir nepietiekami. Legālas narkotikas bieži vien tiek tirgotas, piemēram, kā mēslojums, līme, un tas sarežģīja to identifikāciju. Faktiski par pārbaužu iemeslu bieži kļūst cilvēku hospitalizācija, kad notikusi smaga saindēšanās ar legālajām narkotikām. Varu atgadināt, ka pagājušajā gada pavasāri Saeima noraidīja saskaņas centra sagatavotos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas ļautu ministru kabinetam patstāvīgi paplašināt narkotisku un psihotropu vielu sarakstu, nosakot, ka tās aizliegs tirgot brīva pārdošana. Pašlaik ministru kabinets var aizliegto vielu sarakstā iekļaut jaunus nosaukumus tikai pēc tam, kad Saeima apstiprinājusi narkotiskās vielas nepieļaujumu apjomu galā produktā. Lai Saeima pieņemtu šādus grozījumus, nepieciešamā diezgan gārā ilgstoša procedūra, kas neļauj operatīvi cīnīties pret narkotiku izplatību. Valdība var rīkoties daudz ātrāk. Saskaņas centra priekšlikums toreiz, diemžēl, neguva Saeimas deputātu vairākumu atbalstu. Pār bija 42 deputāti pret 44. Tomēr mēs joprojām uzskatām, ka šādi grozījumi ir nepieciešami un informējam par to iekšlietu ministru. Un visbeidzot, trešam kārtam par nodokļu atvieglojumiem darba devējiem. Mēs uzskatām, ka darba devējiem, kurš jauniešiem nodrošinājis viņu dzīve pirmo darba vietu, jāpiešķir nodokļu atlaides. Un saskaņas centra Saeimas frakcijas deputāti iesnieguši grozījumus likuma par valsts sociālo apdrošināšanu, kas paredz noteikt nodokļu atvieglojumu uz darba devējiem, kuri jaunajiem cilvēkiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem nodrošina pirmo darba vietu. Likuma projekta paredzēts, ka darba devējs, kurš pieņemis darba jaunieti 15-25 gadu vecumā, viņa pirmajā darba vietā maksas pazeminātu sociālu iemaksu likmi par strādējušu 15% apmēra pašreizējo 24% vietā. Atvieglojumi būs spēkā darba attiecību 1. gada laikā. Tas ļaus samazināt nodokļu slogu darba devējiem, un viņiem būs izdevīgāk pieņemt darbā jaunus cilvēkus, kuriem vēl nav pieredzes darba attiecības. Diemžēl Latvijā ir ļoti augsts bezdarba līmenis jauniešu vidū. Pašlaik tās pēc Eurostata datiem vecuma grupā līdz 25 gadiem sasniedz pat 30%. Jaunie cilvēki saskaras ar lielām problēmām pirmas darba vietas meklējumos. Darba devēja potenciāliem darbiniekiem izvirza prasības pēc darba pieredzes un neret nevēlas ieguldīt personāla apmācībā. Visefektīvākā metode, lai stimulētu jauniešu ienākšanu darba tirgu, ir tieši nodokļu atlaides darba devējiem. Diemžēl šī saskaņas centra ideja šodien tika noraidīta, bet mēs uzskatām, ka nav nereālu mērķu, ir tikai nereāli izpildes termiņi. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam, un līdz ar to šodien redzījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz. Visu labu!